Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, 12 июль дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Парламенттик шайлоо 2021 жылдын октябрь айында өтүшү мүмкүн. Азырынча парламент кандай система менен куралары белгилүү боло элек, бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди.
Муну биз басып өткөнбүз, анда мандаты менен соттошуп жүрүлөткөн, мына коллегаларым айтып кетти. Ошон үчүн бул алып келген законуңар жарабайт.
Түркиянын ички иштер министрлигинин расмий маалыматы боюнча бул өлкөгө күнүнө миңдей ооганстандык качып келүүдө.
Жидди бир хак ыйлалы сөз конусу.
Түркиянын Иран менен чектеш чек ара бекеттеринде мыйзам олуттуу бузулуп жатат. Жалпы эле качкындардын өлкөгө качып кирүүсүнө көз жумулуп жатат деп айтылам.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайда окуган студент менен жетекчинин ортосундагы чыр тууралуу дагы алдыда айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 вирусунан 11 бейтап каза болду. Бул өлкөдө соңку айлардагы жогорку көрсөткүч болуп саналат. Вирус акыркы бир суткада 1330 кишиден аныкталды. Соңку күндөрү Кыргызстанда коронавирусту жугузгандардын саны көбөйүп, күн сайын вирустун айынан 10 тегерегинде адам жарык дүйнө менен кош айтышууда. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсебине ылайык, коронавирус пандемиясы катталган 2020 жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары расмий түрдө 2113 киши деп эсептелүүдө. Ал тапта президент Садыр Жапаров өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды жакшыртуу жана калктын коронавируска каршы иммунитетин иштеп чыгуу максатында республикалык ыкчам штабка калкты эмдөөнү тездетүүнү тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Президенттин администрациясынын, министрлер кабинетинин жана облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрдүн жетекчилерине өз кызматкерлерин эмдөөдөн өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча тапшырма берилген. Кыргыз өкмөтү өлкөдө калкты коронавируска каршы жапырт эмдөө башталгандыгын, анын алкагында 847 эмдөө пункту ачылгандыгын билдирүүдө. Алар медициналык мекемелерде, мектеп окуу жайларынын имараттарында, чоң соода борборлорунда жана базарларда иштейт. Вакцина акысыз, 18 жашка чыккан баардык жарандар алгылышмакчы. Азыркы тапта Саламат сактоо министрлигинин эсеби боюнча 130 миңге жакын адам толук эмдөөдөн өттү. 23 июлда жайкы олимп оюндары баштала турган Жапониянын Токио шаарында коронавирус жайылганына байланыштуу бүгүнтөн тарта карантин киргизилет. Олимпиаданын уюштуруучулары элге өткөн аптада спорттук мелдеш өтчү жайларга барууга тыюу салган чет өлкөлүк көрмандар да оюндарды көрө алышпайт. Жапониянын министрлер кабинетинин башкы катчысы Кацунобу Като аларды, спортчуларды онлайн түрдө колдоого чакырды. Пандемиядан улам былтыр өтпөй калган олимп оюндары 8 августка чейин быйыл болмокчу. Токиодо COVID-19 байланыштуу өзгөчө чаралар болсо 22 августка чейин уланат. Молдованын президенти Майя Сандунун батышчыл партиясы жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо алдыга чыкты. Добуштардын 99% ашыгы эсептелип бүткөндөн кийин Молдованын президентинин Аракет жана Тилектештик партиясын шайлоочулардын 53% жакыны колдогондугу белгилүү болду. Бул партиянын башкы атаандашы орусиячыл коммунисттер жана социалисттердин блогу 27% добуш алды. Жыйынтык ушул ойдон калса, Аракет жана Тилектештик партиясы 110 депутаттан турган өлкө парламентинде көпчүлүк орунду ээлеши мүмкүн. Бул жеңиш Европадагы эң жарды өлкөлөрдүн бири саналган Молдованы Орусиянын таасиринен алыстатып, Европа биримдиги менен интеграцияга өлгө болот деп күтүлүүдө. Бул партияны шайлоого баш тапарган саясатчы Игорь Гроссу:
биздин жарандар өзгөрүүнү күтүп жатышат. Алар соңку 30 жылдан бери күн сайын бизди тоногон уурулардан тажап бүттү. Биз ноябрда өзгөрө баштаганбыз жана бүгүн аягына чыгабыз деп билдирген эле. Былтыр ноябрдагы президенттик шайлоодо Майя Санду жеңип чыгып кызматка киришкен. Дүйнөлүк банктын мурдагы экономисти Санду батыш өлкөлөр менен жакындан мамиле куруп, буга чейин уурдалган мүлктөрдү кайтаруу жана уурулук башкарууну биротоло жок кылууну убада кылып келатат. Ал эми Бишкек, Ош, Токмок шаардык кеңештерине 11 июлда өткөн депутаттарды кайра шайлоодо шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча жалпы 67 маалымат
келип түштү. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, шайлоо күнү добуштарды сатып алуу, майда бейбаштык беренелери боюнча дагы иштер ачылып, сотко чейин көндүрүшкө алынды. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров ыкчам чара көрүү штабына буга чейин 79 арыз түшкөндүгүн билдирген.
79 арыз ыкчам чара көрүү координациялык тобуна түштү. Ал эми ички иштер министрлигине өзүнчө да алып чыкты, бирок анын айырмасы андай деле чоң эмес.
11-июлда Бишкек, Ош, Токмок шаардык кеңештерине шайлоо өтүп, 26 партиядан 2200 ашык талапкер ат салышкан. Баштапкы эсепке ылайык, Бишкекте эмгек партиясы баштаган 6, Ошто Ата Журт Кыргызстан партиясы баш болгон 4, ал эми Токмокто Бирге партиясы баш болгон 5 партия 7% чектен өттү. Буга чейин Кыргызстанда 11-апрелде жергиликтүү жана шаардык кеңештерге шайлоо өткөн. Аталган 3 калаада мыйзам бузуулардан улам добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган эле.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, Дарига азаттык чекит орг. Азыр эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. 12-14 июль күндөрү тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн экенин Кыргыз гидромет эскертет. Ал эми 13-июлда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Нарын облусунда ушундай эле түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу. Бишкекте күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 31-33 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова парламенттик шайлоо 2021-жылдын октябрь айында өтүшү мүмкүн экенин билдирди. Азырынча кийинки парламент кандай система менен куралары белгилүү боло элек. Президент ыктаган 55 депутат партиялык 35 бир мандаттуу округдан шайлоо системасынын айланасында кызуу талкуу жүрүп жатат. 12-июнда борбордук шайлоо комиссиясы, жогорку кеңеш депутаттары жана жарандык коом президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулашты. Жыйындан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Президент Садыр Жапаров автору катары көрсөтүлгөн президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун жакынкы аралыкта парламенттин тармактык комитети карайт. Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова акыркы парламенттик шайлоодогу элдин нааразычылыгын эске алуу менен жазылган бул мыйзам долбоору кийинки жогорку кеңешти куроодогу негизги варианттарынын бири экенин белгиледи.
Жакшы демократиялык жетишкендиктер сакталыш керек деп иштеп чыгып, ошону күчөтүп атабыз. Ал эми мажоритардык бөлүгү жана 35 депутат, бул эң негизги бир милдетти чечип атат да. Партиялар азыркы системада талапкерлерди көрсөтүүчү жалгыз субъекти болуп атат да. Анан коомчулукта абдан көп мындай чакырыктар бар. Жалаң гана партиялар эмес, көз карандысыз талапкерлер дагы өзүн өзү көрсөтүү аркылуу жогорку кеңешке өкүлдөр катары келсе болот деген.
Жөнөкөй тил менен айтканда, бул мыйзам долбооруна ылайык жалпы 90 депутаттын 35 бир мандаттуу шайлоо округунан келсе, 55 партиялык тизмеде пропорционалдык системада шайланып келет. Мажоритардык система өз алдынча шайланып келчү 35 депутаттын округунда 100 000 шайлоочу болот. Шайлоо күрөсү 100 000 сом. Мындай системада келген депутаттын ыйгарым укугу мөөнөт номурда токтотулса, жаңы шайлоо өткөрүлөт. Ал эми партиялык системада шайлоочулардын 3% босого чегинен өтүшү керек. Аялдар үчүн 30% квота бар. Шайлоо күрөсү 1 000 000 сом. 25 жашка толгон, шайлоого укугу бар жаран жогорку кеңештин депутаты болуп шайланылат. Айрым жарандык коом өкүлдөрү парламент кароо алдында турган бул мыйзам долбооруна караманча каршы чыгып жатышат. Маселен, 12-июнда Бишкекте өткөн жыйында юрист Таттыбүбү Эргешбаева парламентке тиешелүү мыйзамды эл өкүлдөрү эмес президенттик аппарат даярдап жатканын сынга алды.
Парламент депутаттарын шайлоо конституциялык мыйзам, жогорку кеңешке караштуу тармактык мыйзам. Президенттик аппарат парламентте аттап өтүп мыйзам сунуштап, аны мекеме аралык жумушчу топ кабыл алып бергенин мен укуктук жана моралдык укуктарынан ашы чапты деп эсептейм. Ооба, президент мыйзам сунуштоого укуктуу, бирок бул тармактык мыйзам болуп жатат.
Ал эми парламенттин депутаты Бейшиналы Нурдинов борбор шайлоо комиссиясы президент сунуштаган гана системаны сүрөнгө алганын туура эмес деп эсептейт. Эл өкүлү парламент кандай жол менен кураларын кабыл алууда баардык варианттарды шашпай коомчулук менен бирге карап чыгып чечим кабыл алууга чакырды.
Муну биз басып өткөнбүз, андан мандатынан соттошуп жүрүлөт экен. Мына менин коллегаларым айтып кетти. Ошон үчүн бул алып келген законуңар жарабайт. Преференциальныйга өтпөсөк азыр болбойт. Адам мандатный да келип туруп орду бошоп калса кайта шайлоо өткөрөбүз деп мына бюджетте бизде акча көп. Мына мооки президенттин закон экен ушуну өткөрө берели деген дагы туура эмес.
Преференциалдык шайлоо системасын кесиптеши Алтынбек Сулайманов сунуштап 23 мартта кызыл чеке талаш менен биринчи окууда өткөн. Анда жарандар шайлоого катышып жаткан партияны анын ичиндеги талапкерди дагы тандоого мүмкүнчүлүгү болот. Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова депутатка жооп берип жатып, парламенттик шайлоо мыйзамы кандай болору жогорку кеңештин колунда деди. Кыргызстандын тажрыйбасында президент сунуштаган мыйзам долбоорун парламент четке каккан учурлар аз. Бирок жогорку кеңештин депутаты Сайдулан Нышанов мамлекет башчы менен акылдашып, парламенттик системаны өнүктүрүүгө багытталган мыйзам кабыл алууга мүмкүнчүлүк бар экенин ишенет.
Президент өзү деле жакшы түшүнөт, эми жанында бир 4-5 адам бузуп турат да, же болбосо ойлорун айтып, ошолордун сунушу менен болуп калышы мүмкүн деп ойлойм. Эгер президент да, парламент, эл башкача мыйзамды колдоп атат десе, мен оюмча президент да макул болуш керек деген ойдомун да.
Мурдагы баш мыйзамга ылайык, жогорку кеңеш 120 депутаттан куралып келген. Алар партиялык тизме аркылуу шайланган. 2020 жылы 4 октябрда кезектеги 7 чакырылыштын депутаттарына шайлоо өтүп, анын жыйынтыгына нааразычылык күчөп, элдик толкундоолор менен бийлик алмашкан. Анда бийлик башына келген президент Садыр Жапаров элге парламенттик шайлоо системасын өзгөртүүгө убада берген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бирибизди улантабыз. Өткөн апта соңунда кыргыз тажик чек арасында ок атышуу болуп, куралдуу кагылышта Кыргызстандын 27 жаштагы бир чек арачысы каза тапты. 2.5 ай мурдагы 55 кишинин өмүрүн алган эки өлкөнүн чек ара жаңжалынан бери чыңалуу жеңилдебей турат. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн абал өзгөрбөгөнүн айткан чек арадагы аймак тургундары бийлик аракетке келип жыйынтык чыгарыш керек дешет. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бул теманы улантат.
Чек ара чырынан 27 жаштагы уулу каза тапкан Тойчубай Хажиев уулун сактап калуу колунан келбегенин айтып кейит. Чек арачы Хуснидин Хажиев 8 июль күнү эрте менен атасына телефон чалып, бүгүн кезметим бүтөт, эртең үйгө барам деген. Кечке жуук эле суук кабар келип, нес болуп турган ата мекен коргойм деп ант берген. Башка дагы чек арачылар курман болбош үчүн талаш токтоп, чек ара бир жаңсыл болсо дейт.
Менин уулум 6 жылдан бери чек арачы болуп кызмат өтөп келет. Ал мекенди коргоо үчүн ант берген, эч кимди күнөөлөй албайм. Тагдыр ушундай экен. Мекен үчүн шейит кетти. Бирок акыркы учурда чек арада да тез-тез чыр чыгып кооптуу болуп калды. Менин оюмча эки тарапта сүйлөшсө болот. Тиреше бергенден иш чыкпайт да. Келишип, кошуналык мамиле менен жашашыбыз керек. Тынч жашоо керек да баарыбызга.
Кичүү болганда мында болуш керек эмес.
5 бир тууганын кенжеси чек арачы Хуснидин Хажиевдин артында 2 жаштагы уулу жана кош бойлуу жубайы калды. Бийлик каза болгон чек арачынын үй бүлөсүнө Баткен шаарынан үй бере турган болду. Курал колдонуу менен коштолгон окуя боюнча эки тараптан да кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Облустук деңгээлде эки тараптан укук коргоо кызматтары, чек арачылар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чек арадагы абалды курчутпай, кызматташуу боюнча улам сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатышат. Чыңалуунун жеңилдебей жатышына эң башкы маселе чек аралардын такталбаганы жана табигый ресурстардын талашы дейт. Министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев.
Биринчиден бул жерде чек ара маселеси бар. Ошол эле маселе дейли суу маселеси бар. Биз Чолдой областынын губернатору менен сүйлөшкөнбүз. Штатын күч структураларынын жетекчилери менен, укук коргоо органдарынын жетекчилери менен чек арачылар бирдикте жолугушуп турабыз деп. Мен өткөнкү жумада жолуктум. Төгөлдөгү чек арада кайтаруу боюнча, суу маселе боюнча райондордун деңгээлинде жумуштарды алып баргыла деп. Эң негизги маселе ошол эки чек ара жакын жайгашкан адамдары кандайдыр бир мындай чыр чатакка дуушар болбосун. Өткөнкү жумадагы тоолуу райондордо болду. Бул чек араны билбестигинен курал колдонулуп кетти да. Эң негизги маселе чек аранын бүгүнкү күндө такталбагандыгы.
Облустук бийлик, чек ара кызматы жаңжал андан ары ырбап кетишин алдын алуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү тынымсыз жүргүзүп жатат. Апрель айындагы эки тараптан 55 кишинин өмүрүн алган куралдуу кагылышуудан кийин эки өлкө президенттери да жолугушту. Чек араны тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын да жолугушуулары өттү. Бирок чыңалган абал дароо жөнгөрүлүп кетпей турат. Буга себеп окуя эки тараптын чек арачыларынын бири бирине болгон жектөөсү жана окуяга саясий да, укуктук да баа берилбей калганын айткандар бар. Лейлектик активист Элдияр Жээналиев чек арадагы окуядан кийин чуркап аракеттенбей, алдын алуу чараларын бекемдеши керек деген пикирин айтат. Антпесе чек арадагы отурукташкан эл үй жайын таштап кете баштайт деген пикирде.
Чек арадагы элдерге көңүл буруп, өкмөттүн тыгыз иштешүүсү маанилүү жана берген убадаларын так аткаруу. Анткени азыркы учурда чек арада аймакта жашаган кээ бир адамдар көчүп кетүүнү каалап атышат да. Бул жакта канча адамдын азайуусу бул дагы да кооптуу болуп атат.
Чек арада жашагандар апрель айындагы окуядан кийин калыбына келтирүү, социалдык маселелерди чечүү, материалдык кенемтиге караганда да коопсуз жашоону кепилде бергиле деп талаптарын коюп келишет. Аймак тургуну Жунусбек Каразаков чек арада улам киши өмүрүн алган окуялардын кайталанбашы үчүн чек араны тактоо менен тосмолоо гана жардам берет деген пикирин айтат.
Жарандык коомдун бир гана сунушу бул биринчи сунуш чек араны ачпоо. Экинчи сунуш бул биз делимитация демаркацияны бүтүрүп туруп, андан кийин бул кошуналарга бир гана жолду бул зым тартып алышыбыз керек шайт. Биздин президент барып сүйлөшүп келсе деле баары өзгөрүү жок экен. Президенттин барып келгенге 10 күн өтпөй кайра дагы биздин бир жаран ок кошту, бир жаран жарадар болду.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашыгыраак болсо, анын 519 чакырымы эки тараптуу такталган, калганы тактала элек турат. Такталбаган чек аралардагы жол, суу, жайыт, жер талашынан акыркы 3-4 жылдан бери пикир келишпестиктер курал колдонуу менен коштолуп, жыл сайын адам өмүрүн алган окуялар катталууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 11 бейтап каза болду. Бул өлкөдө соңку айлардагы эң жогорку күнүмдүк көрсөткүч. Вирус акыркы бир суткада дагы 1330 кишиден аныкталды. Ал тапта кыргыз өкмөтү өлкөдө калкты коронавируска каршы жапыр эмдөө башталганын жарыялады. Кыргызстандын аймагында 847 эмдөө пункту ачылды. Алар медициналык мекемелерде, мектеп окуу жайлардын имараттарында, чоң соода борборлорунда, базарларда иштейт. 23 июлда жайкы Олимп оюндары баштала турган Жапониянын Токио шаарында коронавирус жайылып жатканына байланыштуу бүгүндөн тарта карантин киргизилди. Кубада коммунисттик бийликке каршы миңдеген адам нааразылык акциясына чыгышты. Алар азык түлүктүн жетишсиздигине, жарандык эркиндиктин чектелишине жана пандемияга байланыштуу бийликтин аракеттерине нааразылыгын билдиришүүдө. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Сиз бардыгын биздин сайттан, азаттык чекит орг дарегинен жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Түркиянын ички иштер министрлигинин расмий маалыматы боюнча бул өлкөгө күнүнө миңдей ооганстандык качып келүүдө. Алар негизинен Иран аркылуу жөө басып Түркиянын аймагына мыйзамсыз өтүшөт. Ал эми өлкөнүн парламентинде оппозициячыл партиянын депутаттары сириялык качкындардан кийин Ооганстандан келгендердин статусун иликтөө боюнча сунуш киргизишүүдө. Теманы Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Акыркы маалыматтарга караганда АКШ баштаган эл аралык коалиция ооган жергесинен 1-майда чыгарыла баштагандан бери Талибан кыймылынын согушкерлери Ооганстандын 423 районунун 1/3 ээлеп алган. Ал эми өлкөдөгү согуштан качкан оогонстандыктардын саны акыркы апталарда кескин көбөйгөнү айтылууда. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча жыл башынан бери 223 000 ооган мекенин таштап кетүүгө мажбур болгон. Бул сан өткөн аптада эле 56 000 ашты. Талиптердин Ооганстанда таасири күчөгөн сайын иммиграциянын жаңы толкуну башталары күтүлүүдө. Серепчилердин айтымында Ооганстан учурда Сириядан кийинки эң көп качкын берген экинчи өлкө катары каралууда. Бирок бул жолу мурункулардан айырмаланып, шаардык билимдүү жаштарда кетүүгө камынып жатканы байкалууда. Негизинен оогонстандыктар коңшу Иран жана Пакистанга кире качууда. Ал эми Иран аркылуу Туркияга мыйзамсыз өткөн оогонстандыктардын саны жыл сайын эселеп өсүүдө. Туркиядагы качкындар жана миграция изилдөө борборунун башчысы Метин Чоробатырдын Азаттыкка берген маалыматына караганда Талибан кыймылынын Ооганстанда үстөмдүгү ыктымалынан корккон мамлекеттик кызматкерлер бир топ убакыттан бери Туркияга келүүнүн жолдорун издешүүдө.
Расмий Кабул Талибан кыймылына туруштук бере албай калат деген кооптон бар. Бул кырдаал жарандарды өлкөдөн качууга түртүп жатат. Алардын арасында мамлекеттик кызматкерлер, студенттер жана жогорку даражадагы атка минерлер да бар.
Деди Чоро Батыр. Ал буга чейин Ооганстандыктар жеңил унаа менен Туркияга өтүп, андан ары Европага бет алганын, ал эми акыркы жылдары Ооганстанда мыйзамсыз кирген качкындар көбөйгөнүн кошумчалады. Анткени менен медициналык туризм, турак жай сатып алуу же жогорку билим алуу сыяктуу альтернативдүү жолдор менен Ооганстандан Туркияга виза алып кирген жарандардын саны өтө эле аз. Туркиянын Иран менен чектеш Ван аймагында иштеген туркиялык журналист Рушен Таква акыркы күндөрү Ооганстандык качкындар унааларга жүктөлүп, чек араны мыйзамсыз өтүп жатканы байкалганын, буга чек ара бекетиндеги кызматкерлер көз жумганын билдирди.
Жити бир хак ихлали сөз конусу.
Түркиянын Иран менен чектеш чек ара бекеттеринде мыйзам олуттуу бузулуп жатат. Жалпы эле качкындардын өлкөгө качып кирүүсүнө көз жумулуп жатат деп айтылам. Ван аймагында бул качкындарды Түркияга алып өтүү боюнча тымызын схема иштеп жатат. Күнүнө орто эсеп менен 1000-1500 качкын, анын дээрлик көпчүлүгү Ооганстандыктар, оор жүк ташуучу унааларга же ат арабаларга жүктөлүп, тоо ташты аралап Ирандан Түркияга киргизилип жатканын ачык айкын айтылам.
Деди туркиялык журналист. Ал эми июль айынын башында негизги оппозициячыл республикалык элдик партиянын 25 депутаты Туркияга кирген Ооганстандыктардын көйгөйлөрүн иликтөө боюнча парламентке сунуш киргизген. Депутат Сезгин Тандыркулу тарабынан даярдалган сунушта Оогансандык качкындар Туркияга мыйзамсыз кирип, андан ары өлкөнүн ири шаарларына жеткирилип, айрымдары бул катаал жолдо каза болуп жатканын баса белгиледи.
Буга чейин Түркия Иран чек арасындагы ок атышуунун натыйжасында качкындар каза болуп жараталган учурларга катталган. Алар алданып, коркутулуп, аткерчиликтин курмандыгы болушуда. Бул боюнча тергөө жүргүзүлүп, айыптуулардын табылышын талап кылабыз. Түркияга кирген качкындардын окуялары боюнча Конституциянын 98 беренесине ылайык парламенттик иликтөө ачууну сунуштайбыз.
Деп жазылат Тандыркулунун билдирүүсүндө. Эскерте кетсек, Туркиянын статистика комитетинин 2020 жылга карата берген маалыматына ылайык, өлкөгө кирген чет өлкөлүктөрдүн арасынан Ирак, Түркмөнстан, Ооганстан жана Сириянын жарандары чек араны мыйзамсыз басып өтүшкөн. Ошол эле учурда комитеттин 2021 жылдын биринчи жарымына карата берген маалыматында Туркияда эң көп батир сатып алгандардын ичинде Оогансандыктар Иран жана Орусиянын жарандарынан кийинки 3-чү орунда турат. Өлкөгө мыйзамсыз кирген Оогансандыктар негизинен ири шаарларда оор жумуштарда аз айлык акыга кайыл болуп иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сынактын аякташына саналуу күндөр калды, андыктан сиз дагы чамдаңыз. Ушул убакка чейин биздин сынакка келген макалалар тууралуу айта кетсем, мамлекетке доо кетирген жети коркунуч, эгемендүүбүз деп эдиреңдей берүүгө эрте, өнүгөм деген өлкө балдарды тарбиялайт, эркиндик бизге дем берди деген макалалар бизге түштү. Алардын бардыгы менен сайтыбыздан azattik.org дарегинен тааныша аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайда билим алган студент кыздын ата энеси бул окуу жайдын директорунун үстүнөн укук коргоо органдарына арызданды. Алардын айтымында директор кызды скрипканы жоготтуң деп айыптап, жаман сөздөр менен тилдеген жана жоголгон аспаптын ордуна 45 миң сом талап кылган. Окуя боюнча иш козголуп, териштирүү иштери башталды. Окуу жайдын жетекчиси дооматтарды четке кагып, муну каралоо деп жатат. Дубандан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева бул окуя тууралуу айтып берет.
Мен училищеде уже 3-чү курс болдум. Бул жылы сентябрда мен уже 4-чү курс болдум да. Мындай басым деле анча деле болгон эмес да до этого момента. кыяк мененчи.
Алтынай Русланбекова Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайынын студенти. Жаңыдан 18 жашка чыккан кыз кылгыяк прима боюнча окуу жайдын 3-чү курсунда окуп жаткан. Ушул жылдын башында студентке окуу жай кылгыяк берген, бирок аны Алтынай 24 майда класста калтырып, кийин таппай калган. Аспай бир ай бою изделип, студенттин ата-энеси милицияга арыз жазгандан кийин гана кылгыяк окуу жайдын китепканасынан табылып калган. Бирок бул убакыт аралыгында кызга окуу жайдын жетекчилиги тарабынан басым көрсөтүлгөнү, ал тургай ыплас сөздөрдө айтылганын Алтынайдын апасы Назгүл Абдыраимова айтты.
Музыкалдын инструментибиз жоголуп, училищеден кызымдын ошондон башталып кетти. Заявление жаздык, милиция заявление жазсак, мондай чоң маселеге айланып кетти бул. 24 май күнү деген кызым акыркы жолу барып инструмент менен занятие өткөн. 25-26 ооруп бара албай калгандыктан 27 барса уже инструмент жок. Инструмент негизи класста болчу, класстар ключка жабылат. 45 000 сомду колума алып келип салып бер инструменттин акчасын деп ошентип айттыр,
деди Алтынайдын апасы. Буга чейин 4 жана 5 деген бааларга окуп келе жаткан студент кыз 28 июнда экзамен тапшырып, анын жыйынтыгында күзгү сессияга калып калган. Алтынайдын айтымында буга окуу жайдын директору Курманбек Тилегеновдун түз тиешеси бар.
Мен деген спец сабагынан ошол экзамен берип аткан болчумун кыяктан. Мен жертип бүткөндөн кийин как раз директор келип калыптыр. Мен үмүтүп карап турганда мен сүрдөп кеттим да, аябай эле сүрдөп кетип, ноталарды туура эмес басып, музыканы укпай калып, ошентип чертип калдым да. Чертип бүткөндөн кийин кыйкырып баштады, сен эмнеге бул Рахкирттин чыгармасын черте албай калдың депчи. Анан ошентип айтып бүткөндөн кийин айтты, ата энеңе айт 45 000 сомду даярдасын, мага келип берсин деп айтты да. И на осень остаешься деди, пиздачага каласың деди да. Өзүмдү жаман сезип ыйлап баштадым.
Мындай басмырлоодон кийин Алтынайдын апасы Назгүл Абдыраимова директордун өзү менен сүйлөшүү аракет кылып, бирок анын жыйынтыгында да орой сөздөрдү угуп, кабинеттен куулуп чыкканын айтты. Директор Курманбек Тилегенов кызын окуудан чыгарып салам деп да айтканын кошумчалады.
Кызыма толушайын десем, кайра эле мени басып эле сүйлөтпөй эле ошентип туруп алды. Эмне үчүн агай сиз деген кызымды элдин көзүнчө кыйкырып, жагыңды жап деп кыйкырасыз деп урушасыз деп айтсам, пайзы закрой деп айткам деп атпайбы. Жана антип мен кызымды отчисление кылам деп дагы коркутту ошол жерден.
Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайын 2013 жылдан бери башкарып келе жаткан директору Курманбек Тилегенов болсо, кыз аспапты тилгат менен өз жоопкерчилигине алганын билдирди. Ал эми күзгү сессияга калганы студенттин билими экзаменден өткөрүүгө жетишерлик болбогону менен түшүндүрдү.
Мен жөнүнө карылып атат. Мен 45 000 сом сураган эмесмин. 45 000 сомдук инструмент ошону алып келесиң деди. Мен азыр ошол камераны иштетип атам. Мен табам баарыбир. Мен айттым, я тебе отчислю дедим. Сөкөм боюнча мойнума алам. Менде камералар бар да, камерадан карап атсам бул кыз экзамен берип атат. Кандай экзамен барат экен деп көрдүм. 10 жыл болуп койду. Анан мен айттым, кызым сен эмнени ойлойсуң? Алтарды билбей койду. А энеси деген бир жолу кызым кандай окуп атат деп сурап койдубу? Мен эртең энесин да сотко берем. Мага кайыш айтпады. Директорго тимирип тибиреп турду. Анан мен айттым, пайз закрой дедим.
Директордун орой маанидеги сөздөрдү айтты дегени боюнча Каркул шаардык милициясы тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Алтынай Русланбекованын апасынын 6-июлда жазган арызынын негизинде Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндөгү кодексинин 119 беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иштерин баштаган. Ал эми жоголгон аспап боюнча кылмыш жазып кодексинин 200 беренеси менен сотко чейинки өндүрүш жүргөн. Иштин жүрүшүндө аспап табылганы айтылып, иш кыскартылган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековду президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнүшсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун дал ушул 2-1 эксперттер талдайт эжесиңдилер жана башка телеберүүлөрүн биздин социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле Инстаграмга биздин бардык жаңылыктарыбыз дагы жайгаштырылат. Ал эми подкасттарыбызды бардык подкаст платформалардан Apple Podcast, Google Podcast же Spotify'дан ошондой эле биздин сайтыбыздан дагы уга аласыз. Толкундан алыстабаңыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 12 июль дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Чоо жай рубрикасы күтөт. Анда кумтур боюнча мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жана Алмазбек Атамбаевке козголгон кылмыш иштери тууралуу айтып беребиз.
Келдин Кыргызстандын карамагына өтүш убагына 3-4 жыл калганда Акаев түздөн түз буйрук берип, ошол кездеги премьер-министр Танаев кол коет.
Ошондой эле Атбашы районунун аймагында жайгашкан Кыргыз-Кытай чек ара тозотуна электр энергиясы тартылганы тууралуу баян күтөт.
Кышкысын от менен, жайкысын газ менен иштечүбүз. Буюрса эми бүгүндөн баштап Кудай буюрса свет менен деп кыялданып атабыз.
Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги эмдөөгө байланыштуу чектөө боюнча Кыргызстандын бажы кызматынын буга чейинки маалыматын төгүндөдү. Элчилик 12-июлда өзүнүн интернет сайтына Кытай тарап эл аралык мамиле принциптерин сыйлап, башка өлкөнүн ич кишине кийлигишпейт, бүтөн өлкөнүн калкын эмдөө тууралуу эч кандай талап койбойт деген билдирүү жайгаштырды. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Кыялбек Мукашев бүгүн Кыргызстан менен Кытайдын чек ара бекеттеринен күнүгө 30-35 гана автоунаа өтүп жаткандыгын билдирген эле ал мунун себеби катары Кытайдын бийликтери Кыргызстанда калктын 70% эмделиши керек деген маселени коюп жатат деп билдирген эле. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында негизги кыймыл Торугар жана Эркеш там өткөрмө бекеттеринде болот. Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 29 мартта башталган коронавируска каршы эмдөө өнөктүгүнө 130 миңге чукул адам толугу менен катышты. Ал тапта өлкөдө кыргыз өкмөтү калкты коронавируска каршы жапырт эмдөө башталгандыгын жарыялады. Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Гүлбара Ишенапысованын айтымында өлкө аймагында 847 эмдөө пункту ачылды.
Региондордо бир дом культураларды ачты, мектептерге ачтык. 847 пункт ачылды, ошол жактарда жазылат.
Мындан сырткары чоң соода борборлорунда, базарларда дагы эмдөө жүргүзүлмөкчү. Вакцинаны 18 жашка чыккан баардык жарандар акысыз түрдө ала алат. Республикалык коронавируска каршы штабтын маалыматы боюнча 12-июлда коронавирустун кесепетинен 11 адам каза болгондугу белгилүү болду. Нурипа Муканова президентке каршы антикоррупциялык ишкердик кеңешинин баш катчысы болуп дайындалды. Тиешелүү буйрук бүгүн президент Садыр Жапаров кол койгон. Өлкө башчынын маалымат кызматы сөз болуп жаткан ишкердик кеңеш буга чейин президенттин жарлыгы менен түзүлгөндүгүн билдирди. Антикоррупциялык ишкердик кеңеш коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик бийлик органдары менен жарандык коомдун ортосунда иш алып барат. Ошондой эле бизнести өнүктүрүү, инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн шарттарды да түзүшү керек. Нурипа Муканова буга чейин коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин төрайымы болчу. Садыр Жапаров буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы антикоррупциялык кызматты жоюп, анын бир милдеттерин дал ушул антикоррупциялык ишкердик кеңеш жүргүзөрүн айткан болчу. Бирок УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн жумадагы маалымат жыйынында УКМКнын 6-нчы башкармалыгы коррупцияга каршы ишти жүргүзөрүн айткан эле. Ал эми Кубада коммунисттик бийликке каршы миңдеген адам нааразылык акциясына чыкты. Кариб аралдарында жайгашкан бул мамлекетте өтө сейрек демонстрацияга чыккандар
мекен жана жашоо, диктатура жоголсун, Кастро жоголсун, коммунисттердин иттери жоголсун.
деген ураандарды кыкырышты 11 июлда президент Мигель Диас Кантел өз тарапташтарын башкала Гаванадагы демонстранттарга каршы чыгууга чакырды. Нааразылык акциясы Кубада Советтер Союзу тарканынан берки эң катаал экономикалык кризис күч алып, коронавирус жайылып жаткан маалга туш келди. Митингге чыккандар азык-түлүктүн жетишсиздигине, жарандык эркиндиктердин чектелишине жана пандемияга байланыштуу бийликтин аракеттерине нааразылыгын билдирүүдө. Ал эми Ооганстанда Талибандын согушкерлери борбордук Газни провинциясын курчап алды. Бул тууралуу аталган провинциянын жергиликтүү кеңешинин мүчөлөрү билдирүүдө. Алардын айтымына караганда, талиптер жайкын тургундардын үйлөрүнө жашынып алып, ооган өкмөттүк күчтөрүнө каршы окторду атууда. Ошондуктан өкмөттүк күчтөрдүн талиптерге каршы күрөшүү эффективдүү болбой жаткандыгы айтылган. Ал тапта Түркмөнстан бийликтери талиптердин мүчөлөрү менен өкүлдөрү менен жолуккандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу талиптердин Катардагы өкүлү Мухаммад Найим билдирген. Айтымында Ооганстандын өкмөттүк күчтөргө каршы кол салып жаткан кыймылдын өкүлдөрү Ашхабадта түркмөн бийлигинин чакыруусу менен келишкен. Найим талиптер түркмөн тарап менен саясий жана экономикалык байланыш, коопсуздук маселесин талкуулагандыгы белгилүү болду. Ал эми Түркмөнстанда болсо президенттин уулу Сердар Бердумухамедов өлкөнүн вице-премьер-министри болуп тайындалды. 39 жаштагы кенже Бердумухамедов экономикалык, банк маселелери жана эл аралык каржы уюмдары менен байланыш тармагын тейлейт. Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бирин башкарган Гурбангалы Бердумухамедов өз уулунун макамын көтөргөнүн өкмөттүн 9-июлдагы кеңейтилген жыйынында жарыялады. Сердар Бердумухамедов акыркы жарым жыл ичинде экинчи жолу кызматтан көтөрүлүп атат. Ал быйыл февраль айында социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр жана жогорку көзөмөл палатасынын төрагасы болуп иштей баштаган.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык .org. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргыз бийлиги Кумтөр боюнча эл аралык соттук териштирүүдө Центера Голд мурдагы мамлекет башчылары менен жогорку кызмат адамдарын сатып алган учурларды далилдөөгө аракет жасайт. Буга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринде мурдагы президенттер Аскар Акаевке, Курманбек Бакиевке жана Алмазбек Атамбаевке карата айыптоолордо келишип алып жасалган коррупцияга жол берилип, Кыргызстандын кызыкчылыгы тебеленип, көз жумду мамиленин айынан мамлекет андан жетиштүү пайда көрбөй, экологияга олуттуу зыян келтирилгени көрсөтүлдү. Кыргыз сотунда андан ары эл аралык соттордо жогорудагы 3 мурдагы президенттин кайсыл аракеттери үчүн жоопкерчилиги каралышы мүмкүн. Бул суроого кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов Чоо Жай рубрикасында жооп издеди.
Кумтөр алтын кен долбоорун иликтеген соңку мамлекеттик комиссиянын тыянагына таянган мекеме аралык тергөө тобу канадалык компания менен түзүлгөн макулдашуулардын бардыгын Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы деп тапты. Алардын арасынан туңгуч президент Аскар Акаевдин учурунда кол коюлган Кумтөрдү реструктуризациялоо боюнча 2003-2004 жылдагы келишим мамлекетке каршы эң зыяндуу келишим катары сыпатталды. Анткени тергөө материалдарында көрсөтүлгөндөй, Кыргызстан 67% үлүшүн Сентерадагы 33% үлүшкө алмашып, алтын кен долбоорун башкаруу жана көзөмөлдөө укугунан биротоло ажыраганы аныкталган. Гиинанын 17% акциясы дагы $84 млн сатылып, Кыргызстан 16% жетпеген үлүшкө ээ болуп калган. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы вице-премьер-министр Акылбек Жапаров мындай көз боемочулук бекер жасалбаганын айтып, бул үчүн мурдагы президент Аскар Акаевдин үй бүлөсү акциялар жана акчалай түрүндө $60 млн чукул көмүскө пайда көргөнү иликтөөнүн жүрүшүндө аныкталганын айтты.
Кендин Кыргызстандын карамагына өтчү убагына 3-4 жыл калганда Акаев түздөн түз буйрук берип, ошол кездеги премьер-министр Танаев кол коет. Ошентип Кыргызстан Кумтөрдү башкаруу укугун де-факто эле эмес де-юре дагы ажырайт. 2004 жылдын 24 июнда Камека корпорациясы жана Центра Кыргыз алтын акционердик коомунун эсебине $11 млн которгону далилденип турат. 4 күндөн кийин Кыргыз алтындын ошол кездеги жетекчиси ал акчаны Латвиянын борбору Ригадагы жайгашкан Айдар Акаев контролдук кылган Экерт компаниясынын эсебине мыйзамсыз которгону аныкталган. Ошол эле жылдын 28 июнда Центра 3,833,927 акциясын кошумча чыгарып, аны Австралиялык Central Asia Gold Limited компаниясынын менчигине өткөзүп берет. Ал компания Торонтодо фондолук биржасы аркылуу бул акцияларды 44.2 миллион АКШ долларына сатат. Ошондо бирге 55.2 миллион доллар накталай бүрөнүнчүн төгүнө кетет.
Соңку мамлекеттик комиссиянын корутундусунда аталган бул Central Asia Gold деген компаниянын негиздөөчүлөрүнүн катарында мурдагы биринчи айым Майра Макаеванын Жамакеев аттуу ошол кездеги студент жээни бар экени да көрсөтүлгөн. Бирок мурдагы биринчи айым Майра Макаева мунун негизсиз каралоо катары четке каккан жайы бар. Бул боюнча 2013-жылы кылмыш иши козголуп, бирок ал эскирүү мөөнөтүнө байланыштуу соттон кыскарып кеткен. Анда тергөө Central Asia Gold компаниясы Айдар Акаев менен байланышы бар деген тыянакка келген. Ошентип башкы прокуратура Камека Gold менен Central Gold Кыргызстандын жогорку кызмат адамдарын сатып алуу үчүн башында 4 миллион доллар, анан экинчи ирет 11 миллион доллар жана кийин Торонто биржасында 44.6 миллион долларга сатылган акцияларды кошумча басып чыгарып, ошол кездеги президент Акаевдин үй бүлөсүнө белекеп берген деп жыйынтык чыгарган. Бул иликтөөнүн башында турган мурдагы башкы прокурор Аида Салянова бул иште табышмактуу илинчектер көп экенин белгиледи.
4 миллион, 11 миллион боюнча менин убагымда ошол иштегенбизде ошол суммалар боюнча 4 миллион деген жанагы эми обвал болду эле го карьер, ошондон кийин по-моему 4 миллион беребиз деп контор анан тоо ушу 4 миллион да дайын жок. А действительно коррупционный болгон анткени деген Кудайбергенов деген уже эс учу жок жаткан кезде барып койдуруп алышыптыр буларчы. Мына 11 миллион боюнча бийликтегилер кол койдурду да ошол кездеги Акаевдер, хотя ошол кезде ал уже прецедентное состояниеде жаткан экен да.
Ал эми мурдагы президент Аскар Акаев жогоруда айтылган айыптоолор 16 жыл мурунку иликтөө иштеринин жүрүшүндө далилденген эмес деп эсептейт. Ал ошол эле кезде 2003-2004-жылдагы келишимди кумтөрдү Сентерага кошуу менен алтынды эл аралык биржаларда сатуу дымагы менен байланыштырды. Мурдагы президент Аскар Акаев ошол кездеги алтындын баасынын төмөндүгү дагы мына ошондой кадамга барууга түрткөнүн, бул ошол учурдагы реалдуулукка туура келген саясат болгонун кошумчалады. Аскар Акаев анын дарегине карата кайрадан жаңыра баштаган дооматтарды далили жок саясий жалаа катары кабыл алды.
Бул маселени бүгүн эмес, кече эмес, мындан 16 жыл мурун 2005-жылы биринчи болуп генпрокурор Бекназаров көтөрүп чыккан. Акаевдин үй бүлөсү миллиарддаган доллар алган деп иш козгоп, ошондо бийликке келген Бакиев биринчи указы менен комиссия түзгөн мамлекеттик. Ошо комиссиянын башында биринчи вице-премьер Үсөнов жана генпрокурор Бекназаров иштеген. Алар бир жыл иштеп Акаевдин байлыгын табабыз деп Кыргызстандан байлык тапкан эмес. Мунун баары жалган. Комиссиянын төрагасы Жапаров эмне үчүн ошол бүт акцентти 2003-жылга коюп атат? А 2009-жыл жөнүндө эч кандай сөз жок. Бакиев жөнүндө бир ооз сөз жок.
Бирок Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасын 99-жылга чейин жетектеген Дастан Сарыгулов 94-жылдагы генералдык келишимде Кыргызстандын шарттары бир топ жакшыртылганын, бирок кийин 2004-жылы алтын кен долбоорун реструктуризациялоо мына ошол башкы келишим менен баш мыйзамды одоно бузуу аркылуу жүргүзүлгөн дейт.
Мен Кыргыз Алтындан 99-жылы кеткем. Центерра андан кийин 4 жыл өткөндө түзүлдү. Бул толук мыйзамсыз. Себеби келишим 94-жылында ачык жазылган. Акция чыгарылыш үчүн жогорку кеңештин макулдугу керек деп ошону биз билип туруп илгери жазганбыз 94-жылы. Бул акция чыгарганга жогорку кеңеш 3 жылы да каршы болот, чыгарылбасын деп. Демек бул Центерра 94-жылдагы келишимге каршы жана одоно аны бузуу болгон. А өкмөттүн токтому адагы мыйзамсыз. Себеби конституция боюнча өкмөттүн укугу жок акция чыгаруу маселени карап чечкенге. Ошон үчүн 31 декабрь 2003-жылы кабыл алынган токтом мыйзамсыз. Эмне үчүн мыйзамсыз? Өкмөттүн жетекчилери, мүчөлөрү өзүнүн укуктарынан аша чаап колдонгон.
Кумтөр алтын кен долбоорунун тарыхындагы экинчи бир бурулуш учур бул 2009-жылы экинчи президент Курманбек Бакиевдин тушунда бекитилген макулдашуу. Анда бийлик Сентерадагы үлүштү 33% көтөргөнүн жар салганы менен анын көмүскө шарттары кийин ачыкка чыккан. Себеби көмүскө сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында кумтөргө 16 000 гектар кошумча жер аянтын берүүнүн эсебинен үлүштү көтөрүп, анан талаштарды эл аралык арбитражда гана кароо шарты мыйзам менен бекитилип, ага конституциялык соттун корутундусу чыгып калганы аныкталган. Дастан Саргулов ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин жеке кызыкчылыгы болгон деп эсептейт.
А эмне үчүн кумтор 14 миллион убытка берди? Караш керек эле да. 2007-жылы да убытка берди. 2 жыл удаа Центерра кумтордо убытка берди. Ал киши өзү промышленник, туурабы? Караш керек эле. Örse, oy bölüyor yöken de. Canavı 33 prazda götürdü. A gelişimli derecesinin 10'da 10'da demez. 16 bin hektar yer çalgındoğu verildi. Koşumça. Eğer de Kırgızistan Senterra'a altın çalgındoğu hayat verse, anı ülüşü göğe iş gerek. Oşun eserinden 17% koşuldu. Bol on ile. En çok ziyan getirgeni, Cogorku Güneş'in toktomu menen, Konstitüsyalık sotun çeçimi menen, Senterra'a Kırgızistan yürüdikalık, ekonomikalık, ekologiyalık, doğarız, koybat degen toktomu çıkarmadı. Bu kimin kızıkçılığı için çıkardı? Senterra'nın kızıkçılığı için çıkardı. Ne gerek var lan da çıkarış? Allah randa ruhsat algandan giyin, 6 aydan giyin, özünde tiyeşeli 67% aksiyalarını satattığı 823 milyon dolar payda tabak. Oşonun carmı Kırgızistan'ın ülüşü. Sebebi mizan boyunca, logika boyunca Kırgız'ın ülüşü 67%.
Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын ошол учурдагы төрагасы Алексей Элисеев Камека жана Сентера менен 2008-2009 жылдардагы сүйлөшүүлөрдү жетектеген. Ал талаштарды эл аралык арбитражда гана кароо шартын инвестордун кызыкчылыгын бекемдөө үчүн киргизилгенин белгилеген. Элисеев үлүштү кайра бөлүү кумтөргө кошумча жер аянтын берүүнүн эсебинен жүргөн деген маалыматты четке какты. Ал 2009 жылы бекитилген концессиялык макулдашууда мурда берилген жер аянттарынын укуктук макамы гана өзгөртүлгөн деген жүйөнү келтирген. Бирок буга чейинки депутаттык жана мамлекеттик иликтөө комиссиялары аныктагандай иш жүзүндө фактылар башкача болгонун ырастайт. 2009 жылы 5 июнда премьер-министр Игорь Чудиновдун жана 2010 жылы 25 мартта Данияр Үсөновдун жогорудагы макулдашууга таянып кумтөргө кошумча жер аянтын берүүнү караган токтомдору чыкканы аныкталган. Бабановдун өкмөтү 2012 жылы алардын бирин жокко чыгарып, экинчисин болсо калтырып койгон. 2009 жылы Жогорку Кеңештин вице-спикери болуп турган Конучбек Исабеков кошумча жер берүү шарты башында макулдашууда болбогонун бирок кийин токтомдор чыгарылып калган табышмактуу жагдайга токтолду.
Данияр Үсөнов эч кандай өкмөттүн чогулушун өткөрбөй туруп берип койгон экен. Мен муну 11 жылы бир информация келгенде мен текшергем. Ошону иликтеп атып мен 6 токтомду таап алган. Анан Финпол карыз жазган. Могуну силер иш козгобогондо да жокко чыгарып өкмөткө сунуш тагыла. Тилекке каршы ошондо Атамбаев премьер-министр болуп калды. Мен ал кишиге да сунуш жаздым. Жооп бербей койду. 9 жылы бизге Жогорку Кеңешке келген ратификация келген закондо аларда жок болчу. Депутаттарга таратылыш керек. Токтом же бир нерсе чечим кабылат. Ар бири билиш керек, комитет караш керек. Мен мисал көргөн эмесмин андайдычы.
Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссиянын таянагы боюнча тергөө тобу Жогорку Кеңештин убактылуу депутаттык комиссиясынын 2012 жылдагы корутундусун четке кагып, парламенттин макулдашылган токтом долбоорун бекиткен учуру боюнча өзүнчө кылмыш иши ачылып, мурдагы спикер Асылбек Жээнбеков менен экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов баш болгон мурдагы 9 жогорку кызмат адамын жоопко тартуу аракеттери башталганы белгилүү. Саясатчы Өмүрбек Текебаев тиешелүү жетекчилерди жоопко тартуу эл аралык соттук териштирүү үчүн маанилүү экенин белгилеген болчу.
Ошондой договорлорду билип туруп кол койгон жетекчилер бизде бар. Ошоларды так ким экендигин аныкташыбыз керек. Алар тиешелүү жоопкерчилигин юридикалык баана алыш керек. Эмне үчүн? Анткени бизди эл аралык сот күтүп отурат. Эл аралык сотто биз кумтөр боюнча келишим башынан эле коррупциялык экендигин, президент өкмөтү баш болуп колундагылар тапшырма берип зордоп ошентип жасатып атканын далилдеп алып барса.
Ал эми Сапар Исаков жетектеген өкмөт 17 жылы Сентера Голд компаниясы менен кол койгон стратегиялык макулдашууда экологиялык доолордон толук баш тартып териштирүүлөрдү токтоткон. Кумтөрдү иликтеген соңку мамлекеттик комиссия ошол шарттар андагы экологиялык жана техникалык коопсуздук эрежелерин бузуу фактыларына көз жумуп, салыктын кээ бир түрлөрүн төлөбөй койгонго жол ачкан деген тыянакка келди. Дастан Сарыгулов мурдагы президенттер кумтөрдүн олчойгон чыгымдарына көз жумган учурларды мисал келтирди.
2012 жылы кумтор 159 миллион убытка көрсөттү. Алтындын баасы өсүп атса 1000 унция 1800 1700 доллар болуп атса, кумтор эмне үчүн убытка берет? Чоң суроо да, туурабы? Эмне үчүн бул суроону өкмөт жетекчиси бербейт? Эмне үчүн буга президент кызыкпайт? Кантип түшүнбөй каласыз? Иликтейсиз да. Карктан зыян келип калды. Демек, бул жерде кызыктар эмес эле да ошону иликтегенге. Андан тышкары 4 жылдын ичинде центрге көрсөтүп атат. Кумтордо 840 миллион доллар капиталдык салым кылды деп. Бул жомо.
2019 жылы күчүнө кирген аталган макулдашууда Сентера Голд экологиялык жана социалдык өнөктөштүк фонддоруна бир жолу жана жыл сайын 150 миллион доллар өлчөмүндө төлөмдөрдү которууга макул болгон. Ошондой эле 2009 жылдагы макулдашуу күчүндө калтырылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2017 жылдагы стратегиялык келишимдин аталган шарттары бекеринен бекитилбегенин айтып, аны карызга негиздеп кумтөрдөн алынган жарым миллиард доллардын кызыкчылыгы менен байланыштырды.
Вывод из завода Hunter Gold Company 500 миллионов долларов США.
Hunter Gold Company'den 500 миллион долларды карыз катары алып чыгышып, кийин ал акча дивиденд катары жоголоштурулган. Бул иш 2017 жылы болгон. Башкача айтканда, Hunter'дон 0.5 миллиард долларды алып чыгып, иш жүзүндө аны уурдаган факты аныкталып отурат. Бул кылмыш эпизоду боюнча ага катышуу бар жактардын бардыгын аныктоо багытында тиешелүү тергөө амалдары жүрүүдө. Бул иштин жыйынтыгында Алмазбек Атамбаевка, Сапар Исаковка жана тиешелүү министрликтердин жетекчилеринин иш аракеттерине укуктук баа берилет.
Юрисдикцияга будет дана Атамбаева, Исакова.
Ал эми буга чейинки соттордо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызыкчылыгын коргоп келген адвокат жана укук коргоочу Нурбек Токтоконов мурдагы мамлекет башчыларын жоопко тартуу оңой олтоң иш эмес экенин айтты.
Үздөрү жараяла берет, бирок эч ким бербейт да аны. Лондондо бербейт, Минскте бербейт, Москвада бербейт. Эки мисалы акчаны бирөө алса, андасын дайылдетин акчаны алды деп. Соттор ачык болуш керек. Азыркы эле процессуалдык келишимди түзөт да, ал бирөө көрсөтмөнү алат да ии ушул кылган деп. Ошол менен соттоп салат. Ал эгер туура эмес, далилдеш керек башында. Ошол процессуалдык келишимди түзгөндөр ошол далилдерди көрсөтпөш керек. Жөн эле сөз менен эмес, далилди көрсөтүш керек.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергөө купуялуулугуна байланыштуу жогорудагы фактыларды бекемдей турган кандай документалдык далилдер же көрсөтмөлөр бар экенин толук түшүндүрүп бере элек. Чет өлкөлөрдө башкалкалап жүргөн мурдагы мамлекет башчылары кантип суракка алынып жоопко тартылары азырынча белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Атбашы районунун аймагында жайгашкан Кыргыз-Кытай чек ара тозотуна электр энергиясы тартылды. Бул тозотто 30 жылдан бери жарык туруктуу берилген эмес. Аймактагы чек арачылардын жашоосу жана түйшүгү тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Атбашы районунда жайгашкан Кыргыз-Кытай чек ара тозотторунун биринде иштеген чек арачы Жыргалбек Асан Кадыр уулу мекен үчүн кызмат кылам деп ант берген жоокер. Ал чек арада иштеп жүргөнүнө 10 жылдан ашты. Ушул жерден үйлөнүп 3 балалуу болгон.
Мекен үчүн кызмат кылабыз деп ант бергенбиз. Ошол антыбызды бекем кармап эле ошонун негизинде иштеп келебиз. Ар бир эр азамат ушул мекен үчүн кызмат кылыш керек деп ойлойм менчи. А мен да ушул мекен үчүн ушул чек ара кызматында иштегенме өзүм сыймыктанам да.
Жыргалбек менен Бегайым 8 жыл мурда баш кошкон. Жаш үй-бүлөнүн күнү ошондон бери деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан тоодо чек ара кайтаруу менен өтүп жатат. Бегайым чек арадагы түйшүктүү тиричилиги тууралуу буларды айтып берди.
Мен чек арачынын жубайы болуш мен үчүн аябай сыймыктанам, ушу бактылуумун деп эсептейм. Ушул жерден 3 балалуу болдук. Кудай бүрсө да алдыда көптөгөн максаттарыбыз, тилектерибиз бар. Ушул жерден агарып, көгөрүп, ушул жерден балалуу болуп, көп нерсеге жетиштик деп ойлойм. Өкүнбөйм, бактылуумун. Балдар мектебе башласа, чоң ата, чоң апасы бар буюрса. Алар окутуп беришет. Улуу балам нөлөө класс окуду. Сентябрда буюрса 1-чи класс.
Бүгүн бул айылга электр энергиясы берилди. Буга чейин чек арачылар тамак ашка газ колдонуп, кириде колго жууп алышчу. Жолдошбектин келинчеги Бегайым эми жарыктын келиши менен түйшүк бир аз да болсо жеңилдейт деп кудуңдап турат.
Жалаң газ менен, от менен, кышкысын от менен, жайкысын газ менен иштечүбүз. Буюрса эми бүгүндөн баштап кудайым буюрса свет менен деп кыялданып атабыз.
Атбашынын арпа жайлоосунда жайгашкан бул муздөр чек ара тосоту 30 жыл мурда түптөлгөн. Андан бери электр энергиясы туруктуу берилген эмес. Дизелдик электр энергиясы чектелген көлөмдө гана жандырылчу. Чек арачылардын айылында 16 кожолук бар. Айылга жарыкты жеткирүүнү энергетика жана өнөр жай министрлиги ишке ашырган. Ага 5 миллион 700 миң сом короду. Эми электр энергиясын чек ара тосотуна жакын малчылардын сарайларына да тартуу планы каралып жаткан экен. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев тосотко жарык киргизүү менен 50 тонна күйүүчү май үнөмдөлгөндүгүн айтты.
Бул жерден мына пограничниктер менен жаңы сүйлөшкөндө дагы бир 2 погран застава бар экен. Аларга да баягы свет жеткизгенге аракет кылабыз. Мына материалдары бар экен, жумуш жагынан жардам берип чогуу аракет кылса, кудай бүйрөсө алардын баарын өмөтөбүз. Бирок ошонун баарын ишке ашырганга бүгүнкү күндө каражат керек. Каражат керек. Ушул мына 5 миллион 700 миң каражат бүгүнкү күндө бул ушул погран заставанын 3 жылдык расходу экен.
Нарын облусунун аймагында Кыргыз-Кытай чек арасында жайгашкан 7 тосот жана 4 пост бар. Алар Аксай арпа өрөндөрүндө орун алган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндамага кезек берсек, соңку бир апта ичинде Кыргызстанга жана Борбор Азияга байланыштуу эл аралык жана регионалдык басылмаларда кандай макалалар жарыяланганын Кубат Касымбековдон угалы.
Соңку бир апта ичинде англис тилдүү жана түрк тилдүү бир топ маалымат каражаттары Анкара айып таккан Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын Кыргызстандан Түркияга жеткирилгени тууралуу жаңылыкка көңүл бурушту. Түркиядагы ири гезиттердин бири Хүрүйяттын баяндамачысы Недим Шенер өзүнүн Инанды тууралуу биринчи макаласына Кыргызстандын Түркиядагы башкы консулу Айбек Акаевтен жооп келгенин 9-июлда жазды. Шенер Хүрүйят гезитинде 7-июлда жарыяланган алгачкы макаласында Инандынын Түркияга тымызын алынып келингенин кыргыз президенти Садыр Жапаровдун береги катары мүнөздөгөн. Бул макалага жооп берген консул Акаев Кыргызстандын расмий жетекчилигинин теги түркиялык кыргыз жараны Орхан Инандыны Түркияга жеткирүү операциясына көмөк көрсөткөнү тууралуу маалыматтарды четке каккан. Орхан Инанды жоголгон биринчи күндөн бери Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бул маселени өз көзөмөлүнө алган деп билдирген кыргыз консулу Акаев. Социалдык тармактарда 100 000 катталуучулар бар Недим Шенер консулдун жазгандарына кайра жооп кайтарган. Түркиянын улуттук чалгын уюму бүгүн күнгө чейин 40 жакын өлкөдөн Гүлен кыймылынын 100 ашык мүчөлөрүн алып келгенде мыйзамдын алкагынан чыккан эмес, экинчи өлкөнүн өз алгынчалык укугуна шек келтирген эмес деп билдирген Хүрүйяттын баяндамачысы. Түркия 2016-жылдын 15-июлунда ишке ашпай калган төңкөрүш аракетине АКШда боозгунда жүргөн түрк диниячысы Фетхулла Гүленнин кызмат кыймылын күнөлөп келет. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын бириги Орхан Инандыны дал ушул Гүлен кыймылынын салмактуу мүчөсү катары мүнөздөп жатат. Инанды жоголгондон бери анын жүздөгөн тарапкерлери Кыргызстанда акцияга чыгышкан жана аны миңдеген окуучуларга билим берген мугалим деп сыпатташкан. Өткөн аптада Human Rights Watch укук коргоо уюму Түркия Инандыны уурдап кетүү менен мыйзам үстөмдүгүн жана эл аралык нормаларды көз жазында калтырганын билдирген. Түркиянын демир өрөөн маалымат агенттиги билдиргендей 53 жаштагы Орхан Инанды Анкара шаардык полициясына өткөрүлүп берилип, тергөө изоляторуна 11-июлга чейин камалган. Ооганстандын өкмөтү менен талиптердин куралдуу кагылышуулары күчөп, Тажикстанга кире качкан ооган аскерлеринин саны көбөйгөн сайын Борбор Азия дүйнөлүк медианын көңүл борборуна чыгууда. 9-июлда АКШдагы Washington Post гезити Оогандагы күчөгөн башламандык Тажикстандан Орусияга чейинки лидерлерди эмне үчүн кабатыр кылат деген макаласын жарыялады. Анда Оогандын түндүгүндө салгылашуулардын күчөшү менен коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрү жаңжалдын ооган чегинен чыгып кетишинин алдын алуунун айласын издеп жатканы, Орусияда өзүнүн таасир көргөзүү аймагындагы соңку кырдаалга тынчсызданып турганы жазылган. Тажикстандын Ооганстан менен 1350 чакырымдай чек арасы узактан бери тынчыбай келет. Ондогон жылдардан бери бул чек ара Бангизат аскерчилигинин ири жолуна айланган. Бангизат соодагерлери тоо арасындагы кугуш жолдор аркылуу туруктук аттышат же айлык аз чек арачыларды паралашат, деп жазат автор Робин Диксон. Орусия региондо өзүнүн мыйзам ченемдүү саясий орбитасы деп көрөт. Вашингтон өз күчтөрүн чөлкөмгө жайгаштырууга үмүт тартып жатканы тууралуу кабарлар тараган маалда Путин Американын Борбор Азиядагы жаңы аскердик аракеттерине каршы болчудай деп белгиленген Вашингтон Посттун макаласында. Америкалык аскерлер ооган жергесине май айынын башында чыгып кете баштагандан бери Талибан кыймылы Оогансындагы бир нече райондорду, анын ичинде Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш бир топ аймактарды ээлеп алды. Миңден ашуун ооган аскерлери Тажикстанга кире качты. Вашингтон Пост жазгандай, Москва куралдуу кармаш Оогансандын чегинен чыкпаса кийлигишпей турганын билдирген. Катардын Аль-Жазира телеканалы 9-июлда Кыргызстан канадалык компания иштеткен генди улутташтыруу үчүн аракетке өттү деп аталган макаласын жарыялады. Анда Кыргызстан менен канадалык Сентара Голд компаниясынын ортосундагы чыңалуу акырындап кайнап бара жатканы белгиленген. Кумтор ишке киришкенден бери 30 жыл ичинде көпчүлүк үчүн өнүгүп келе жаткан дүйнөнүн эң чоң илдеттерин, коррупцияны, айлана чөйрөнүн деградациясын жана неоколониалдык ач көздүктү символдоштуруп турат, деп жазат макаланын автору Агнешка Пикулицка Вильчевска. Ал май айында Сентара компаниясынын үстүндө кара булут айлана баштаганы анык болгонун, сот компанияга ген калдыктарынын мөңгү үстүнө төгүлүшү сыяктуу экологиялык маселелерге байланыштуу 3 миллион доллардан ашык доо койгонун, көп өтпөй парламент Кумтур Голд ишканасына тыштан башкаруу киргизүүгө макул болгонун, доо матарды четке каккан Сентара компаниясы эл аралык арбитражга кайрылганын эске салган. Макалада Сентара Голд компаниясынын директору Скотт Пернин генди тартып алуу аракетине жалган маалымат жана негизсиз айыптоолор себеп болгону тууралуу пикир келтирген. Ошондой эле Кыргызстандык изилдөөчү Асель Дөөлөткелдиева 30 жылдан ашык убакыттан бери ген иштетүүгө басым жасаган экономикалык моделди калктын көбү элитаны байыткан булак катары гана көрүп калганын белгилеген. Макалада эколог Калия Молдогазиева кумтөрдү иштетүүнүн айлана чөйрөгө тийгизген таасирине токтолгон. Ар кыл эсептер боюнча кумтөр иштетилип бүткөндөн кийин мөңгөгө төгүлгөн калдыктар 1,8 миллиард тонна болот. Ал ошол жерде кала берет жана табиятка таасирин тийгизет, деген Молдогазиева. Ал Жазира бул макалада президент Садыр Жапаров макулдугун берген пландын натыйжасында кумтөр мамлекеттин колуна өтүп жатканын белгилеген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.